Əti saat üçün seçki qatarında bələdçiniz mən olacağam. Studiyada qonağımız var, İlqar Məmmədov, siyasi şərhçis bizim qonağımızdır. Və ilk növbədə son məlumatları çatdıraq. Son məlumatlar səs vermə prosesi artıq başa çatıb. Bizim müxbirlərimiz hələ də seçki məntəqələrindədirlər və səslərin sayılması prosesini izləmək üçün oradadırlar. Mərkəzi Seçki Komissiyasının informasiya mərkəzində olan müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə hələ səs verənlərin sayı və son məlumatlar barədə xəbərlərin hələ çatdırılmadığını bildirirlər. Bir qədər sonra yəqin ki gözlənilir. Biz onunla bağlantıda olacağıq. Bundan başqa səs vermənin artıq başa çatmasından sonra səslərin sayıldığı məntəqələrdən alınacaq məlumatları da sizə isti-isti çatdıracağıq. Müxbirlərimiz Praqada və Bakıda, eləcə də Azərbaycanın regionlarında bugün bütün günü səs vermə prosesini izləyiblər və səs vermə ilə bağlı, səs vermənin gedişi ilə bağlı şərhləri toplayıblar. Bunlar hamısı bu saat ərzində və sonra sizin diqqətinizə çatdırılacaq. Xatırladırıq ki, bugün Azadlıq Radiosu xüsusi rejimdə işləyir. Saat 9-a kimi sizinlə studiyada mənəm. Daha sonra saat 22-dən 24-ə kimi, gecə yarısına kimi Dr. Ziya ilə siz seçki gününün yekunlarını vuracaqsınız. Dr. Ziya sizə son şərhləri və məlumatları çatdıracaq. İndi isə İlqar bəy, sizi xoş gördük studiyada. Seçki qatarında. Siz bugün səs verdinizmi, İlqar bəy?
Əlbəttə.
Əlbəttə səs verdiniz. Soruşmayacağım kimə səs verdiniz. Sizin gizli səs vermə hüququnuz var. Özünüz nələri müşahidə etdiniz?
Özüm şəxsən nəyi müşahidə elədim? Deməli, mən seçkiyə, səs verməyə günün səslərin ən çox belə verilən vaxtı getdim. 8-ci dairədə, 5-ci məntəqə. 8 sayılı dairənin 5-ci məntəqəsində və orada mənə artıq 3-ün yarısı idi filan, mənə sədr raport verdi ki, bəs bizdə artıq seçicilərin 60% seçkilərdə iştirak edib. Mən də ona dedim ki, əgər bu vaxt ərzində sizdə 600 nəfər adam səs veribsə, bu deməkdir ki, hələ orta hesabla, gür vaxtı daha da çox olmalıdır. Hər dəqiqədə 1.5 seçici səs verməlidir. Biz səylə burada 10 dəqiqədə söhbət eləyirik. Hələ bir nəfər seçici görməmişik. Yəni, təsəvvür eləyin ki, onun verdiyi bu deyək ki, açığı deyim ki, heç inandırıcı olmayan, azından inandırıcı olmayan raportla real məntiq arasında o dərəcədə böyük fərq var ki. Amma o tək deyil. İş ondadır ki, həmin o məntəqə sədri tək deyil. Azərbaycan Mərkəz Seçki Komissiyası.
Biz rəqəmlər barədə bir qədər sonra danışacağıq. Mən indi istəyirəm, indi bizim canlı bağlantımız var. Müxbirimiz Durna Səfərli indi Yeni Azərbaycan Partiyasının qarşısında, bu keçmişdə 26-lar bağı adlandırılan sahil bağındadır və orada müəyyən hazırlıqlar gedir. Durna, nələri müşahidə edirsiniz indi? Yaman səsküy var, biz də eşidirik bunu.
Axşamınız xeyir, bəli, burada çox səsküy var. Rayon təşkilatının nömrəli konsert təşkil ediblər. Mən Əli Əhmədovla danışdım bayaq, prezidentin vəkili, özür istəyirəm, İlham Əliyevin vəkili. Bildirdi ki, onlar öz namizədlərinin qalib gəlmə ehtimalını bayram edirlər. Onlar o dedi ki, yaz fəallarına mindirlər ki, onların namizədlərini toplaşıblar. Düz də dedi ki, MTK açıqlamayıb, amma qələbəsini qeyd etməyə hazırlaşırlar.
Aha, amma Duruna, deyəsən, səs vermə başa çatmamışdan əvvəl bu toplantıya hazırlıqlar gedirmiş. Sən nələri müşahidə edirdin orada?
Bəli, mən bura gələndə saat 6 idi və məni içəri buraxmadılar. Polislər idi, yəni parkın qarşısında hələ hazırlıqlar gedirdi. Onda əlaqə saxlamağa çalışdım, heç kəs mənə məlumat vermədi və içəri buraxmadılar. Məndən başqa Gürcistan Ümidi telekanalından burada jurnalistlər vardı, onları da buraxmadılar. Bir qədər də qarşıdurma yarandı. Daha sonra, yəni, rəsmilər bura gəldikdə mən məlumat aldım. Aha. İndi yolları da bağlayıblar. Deməli, gənclər himn oxuyur, orkestr burada gəzir, şəhərin içində yürüşə çıxıblar. Belə ki, qələbə qeyd edirlər.
Aha. Ümumiyyətlə, nə cür, yəni, söhbət mitingdən mi gedir, yoxsa hansısa əyləncəli proqram mı planlaşdırılır? Müşahidələrin nədən xəbər verir?
Mən bayaq Rəşad Məcidlə danışdım, yəni, Həməliyevin digər vəkili ilə. O bildirdi ki, Burada əslində bu konsert proqramı yaxın müşahidəçilər üçün təşkil olunub. Onlar gördüklərini, müşahidəni paylaşır. Yəni, sıralı vətəndaşlar üçün təşkil olunmur, sırf yaz fəalları üçün. Və belə görünür ki, burada həm rəsmi hissə olacaq, həm musiqi hissəsi olacaq. Çünki burada öncə sənət xadimləri də görünür, digər rəsmilər.
Aydındır. Çox sağ ol, Durna, son məlumatlara görə. Başqa çatdıracağım məlumatlar varmı?
Əlaqə saxlayarıq,
yeni bir məlumat olsun. Xəttə olun, əlaqədə olaq daim. Və rəqəmlərə qaydaq, elə rəqəmlər, deməli, seçki informasiya mərkəzindən gələn son məlumata görə, yekun rəqəmlər açıqlanıb, artıq verilib məlumat ki, seçkilərə, seçkilərdə 225.571 nəfər iştirak edib. Bu da, deməli, Naxçıvan Muxtar Respublikasında, yəni Azərbaycan üzrə yox, Naxçıvanda. 225.571 nəfər iştirak edib və bu da seçicilərin 90.9% deməkdir. Nəzərinizə çatdırım ki, son məlumat saat 5-ə olan, 17-ə olan son məlumata görə Azərbaycan üzrə seçicilərin, Azərbaycan ölkə üzrə seçicilərin 65% səs vermişdi və görünür ki, Naxçıvanda seçici aktivliyi daha çox nəzərə çarpıb. Və sizdə bayaq rəqəmlərlə bağlı hansısa məqamlara toxunmaq istəyirdiniz. İlqar bəy, niyə Naxçıvanda bu daha artıqdır?
Ümumiyyətlə, bu rəqəmlərə adam baxanda adamın ürəyi ağrıyır. Çünki mən deyərdim ki, ilk dəfədir, bu internetdə bunlar bütün məlumatlar var və mən deyərdim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycanda seçki saxtakarlığına bir statistik heykəl ucaldıb. O dərəcədə özlərini ifşa eləyən bu rəqəmlərdir. Mən ilkin statistik təhlil apardım və Bakını götürdüm hələ. Bakıdakı rəqəmləri götürdüm. İndi təsəvvür eləyin də, Bakının rayonlarını azdan çoxdan tanıyırıq da. Təxminən hamı belə yuxarı aşağı təxminən eyni həyat tərzi sürür. Necə olur ki, məsələn, bir rayonda seçki saat 3-dən 5 arası, məsələn deyirəm 3-dən 5 arası, cəmi 1,8% seçici gəlir. Obrisi rayonda 16%. Yəni Bakının şəhər yerindəki əhalinin seçki davranışında bu dərəcədə fərq mümkün deyil. Ondan başqa, məntəqə-məntəqə baxanda da görürük ki, hər dairənin məntəqəsində peşəkarlar buna deyirlər voting pattern, yəni səs vermə cizgisi eynidir. Tutaq ki, ümumi nəticə ilə eynidir. Bu onu göstərir ki, birbaşa mərkəzdən idarə olunan.
Aha, siz belə hesab edirsiniz.
Bəli, bu tamamilə, bunu hesab eləmək də, yəni hesab eləmək də lazımdır, bu açıq aydın görünür.
Siz belə hesablamısınız.
Bəli, bu açıq aydın görünür ki, bu, yəni rəqəmlər artıq bunu sübut edir. Bunu hamı bilirdi də. Sizdə də var reportajınızda olub ki, minbaşılar, yüzbaşılar. İndi bu minbaşılar, yüzbaşılar məsələsini statistik rəqəmlərlə də sübut elətdirmək mümkün olur. Bu əsas nədir? Azərbaycanda əsas məsələ nə idi? Seçkiyə nə qədər adam gələcək? Hamı biz gördük ki, yəni bu rəqəmlər də onu göstərir ki, seçkidə iştirak rəqəmləri tamamilə saxtalaşdırılıb. Bu rəqəmlər reallığı əks elətdirmir, bəlkə də bir neçə dəfə artırılıb. Hamısı da nəyə görə edilib? Azərbaycanın siyasi mifologiyasında, rəsmi siyasi mifologiyasında İlham Əliyev kimdir? Deməli, ümummilli, dırnaqarası ümummilli liderin işinin layiqli deyək ki, davamçısı. Bu, onun rəsmi statusudur. Əgər o bu statusa uyğun faiz almaq istəyirsə, bu gərək 80, təxminən 80% iştirak səviyyəsidir. Bu da mümkün olan şey deyil. Və o 80%-ini də təxminən elə 80%-ini də özünə yazacaq.
Niyə mümkün olan şey deyil?
Yəni, biz gördük də bu rəqəmlərdən görünür ki, bu mümkün ola bilən şey deyil ki, tutaq ki,
yəni rayonlar arasında bu qədər fərq olsun.
Rayonlar arasında seçicinin davranışında, səs vermə davranışında bu qədər fərq olsun. Bu Aha. mümkün olan şeydir. Bizdəki bu hələ bu statistika, üstəgəl hamının bu geniş yaydığı məlumat, o cümlədən sizin radionda geniş yaydığı məlumat ki, o yüzbaşlılar, onbaşlılar həm bu mobilizasiya mexanizmi büdcə təşkilatlarında kifayət qədər fəal işləyirdi.
Yəqin ki hələ müşahidəçilərin də son rəyini gözləməli olacaq. Son yəqin ki rəyləri söyləmək üçün bundan ötürü, amma ki siz də müşahidəçisiniz, amma bütün müşahidəçilərin baxaq görək hamımı eyni şeyi müşahidə edir. Amma bizim dinləyicilərimizdən biri Mayıs adlı dinləyici 050-744-1017 nömrəli telefon xəttimizə SMS göndərib, deyir ki, Naxçıvan əhalisinin 70% Türkiyədədir. Onlar necə səs veriblər? Yəqin ki, rəqəmlərə şübhəsi var. Daha bir SMS də deyilir ki, Nizami rayonunun 25-ci seçki dairəsinin 26, 27, 28, 29-cu məntəqələrində bülütenlər sayılan vaxt işıqları söndürdülər. Göz gözü görmür, kimin əli kimin cibindədir, məlum deyil. Çox böyük ehtimalla bu 4 məntəqə eyni binada yerləşdiyi üçün bu adam bunu müşahidə edə bilib. Təəssüf ki, imzasız göndərib. Səs çox qırılır, bizə məlumat verirlər bu barədə də. Təəssüf ki, texniki problemlərlə üzləşirik. Biz hələ də problemin mənşəyini müəyyənləşdirə bilməmişik. Güman edirik ki, bir qədər sonra problemləri çözə biləcəyik. İlqar bəy, xoş gəlmişsiniz. Bugün bütün günü sizi gözləmişəm ki, İlqar bəy nə vaxt gələcək? Sizin baxışınız daha maraqlıdır. Erudit yazır bunu. Sonra... Heç Naxçıvanda 2000 nəfər var ki, Anar belə bir rəy yazıb. Bu seçkilər mənə 2000-ci il bələdiyyə seçkilərini xatırlatdı deyə belə bir fikir də var. Müxbirimiz Aygün Muradxanlı indi xəttədir və Aygün Muradxanlı da bizə indi olduğu məntəqədən son məlumatlarını verəcək. Aygün, eşidirik səni.
Mən də sizə istəyirəm, Xədicə, axşamınız bir də xeyir olsun. Mən
İşıq indi, yanır mı həmin məntəqədə?
Hələlik işığı burada söndürməyiblər, amma burada belə demək mümkünsə səsləri sayanların hər birinin başında bir polis dursa belə deyəsən, onların əlinin hansı sürətlə işliyini hesablaya bilmək, görə bilməyəcək. Doğrudan da burada demək olar ki, bütün tutuşdurulan rəqəmlər arasında fərq var. Qulaq çıxlar, seçki
bu hansı məntəqədir?
Bu, Yasamal rayonunun 17-ci məntəqəsinin, 17 dairənin 2-ci məntəqəsindədir. Mən indi buradayam, səslərin sayılması prosesini müşahidə edirəm. Burada beynəlxalq müşahidəçilər də var idi. Onlar prosesi yarım çıxdılar və mən öyrənə bilmədim onlar hansı səbəbdən, sadəcə prosesi yarım çıx qoyub çıxmaq istəmədim. İndi faktik olaraq səslərin sayılması prosesi gedir. Seçki komissiyasının, məntəqə seçki komissiyasının sədrinin verdiyi rəqəmə görə burada seçicilərin təxminən 55-60% arası, yəni səsvermədə iştirak ediblər və bu təxminən seçicilərdən bir də səyyar qutularla 8 nəfər müraciət eləyib, onlar üçün daşınan qutular aparılıb. Amma ki, proses hələ başa çatmayıb, ona görə ki, ona görə də son məlumatları hesablayıb bitirməyiblər. Amma proses hələlik davam edir. Mən maraqlı bir faktı müşahidə elədim. Burada seçki prosesində ifadə olunan masaların birinin şkafında xeyir sahibi gördüm və onların heç birinin sahibi burada deyildi. Mən soruşanda ki, bu kimin şəxsiyyət vəsiqələridir? Dedilər ki, bizimdir. Amma orada həddindən artıq çox idi şəxsiyyət vəsiqələrinin sayı və o anlaşılmadı ki, niyə şəxsiyyət vəsiqələri həmin vətəndaşların öz cibərində yox. Burada seçki komissiyası, məntəqə seçki komissiyası sədrinin masasının seçməsindədir. Fərik müşahidə elədiklərim bu qədər.
Aha. Çox sağ ol. Aygün, sonuna çatdıran müxbirimiz Aratxanlı idi. O, Yasamal rayonunda yerləşən məntəqələrdə müşahidə aparırdı və xatırladım ki, müxbirlərimiz bugün gün ərzində müşahidələr aparıblar və bugün bizim çox həm də minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik dinləyicilərimizə ki, bugün gün ərzində biz onlardan da məlumatlar almışıq. SMS xətti vasitəsilə bizim qaynar xəttə olan zənglər vasitəsilə onlardan məlumatlar almışıq və bu məlumatlar lardan biri JEK-lər deməli Bakıda İsmail Qutqaşınlı küçəsində JEK işçilərinin ZEK adlanan, yəni mənzil istismar sahələri işçilərinin adamları seçkilərə təşviq etməsi ilə bağlı idi və ekspertlər, biz balaca bir araşdırma apardı müxbirimiz Şəhla Sultanova və həmin məlumatı indi sizə çatdırmaq istəyirəm ki, ona mənzil istismar sahəsində bu əməliyyat, bu hərəkətlərin nədən ibarət olduğu barədə nə deyiblər. Eşidək.
Bu, mən İsmail Qutqaşınlı küçəsində yaşayıram. Səhər gəliblər bizim qapının döyürlər. Ki, bəs JEK-dən niyə səs verməyə? Biz belə şübhələndik həmin adamlardan. Doğrudan sizin işçilər olar.
Bəli, bəli, biz idiyələr.
Qapıları görüb,
ilirsə? Cəmatın yadına salırıq ki, bunu səs vermək lazımdır. Hamı cəmatın yadına salmışıq ki, gidin səs verin.
Amma biz bilirik, axı xanım, biz səs verməyə getmək lazımdır. Onu niyə xatırladınız?
Xanım, bəzi ara bilmir, yadından çıxır.
Bu da Sultanova idi və o mənzil istismar sahəsinə zəng eləyib, elə seçici olaraq zəng eləyib, özünü seçici kimi təqdim edərək danışmışdı. İlqar Məmmədovun da bununla bağlı deyəsən təcrübəsi olub.
Bəli, kütləvi, çox kütləvi bu seçkilərdə qanuni və qanunsuz mobilizasiya üsulları istifadə olunub dövlət məmurları tərəfindən. Yəni, birincisi, heç də, məsələn, seçki günü kiməsə deyirsə ki, get seçkidə iştirak elə, bu qanun pozuntusu deyil. Normal mobilizasiya qaydasıdır və bütün dünyada var. Amma Azərbaycanda nələr müşahidə olunurdu? Və məsələn, mənim bir qohumuma zəng eləyib deyiblər ki, mütləq gedib səs verməlisən, yoxsa cərimə ödəyəcəksin. Mən özüm seçki məntəqəsinə getmişəm və səs verəndə bir müşahidəçilərdən bir soruşdum ki, müxalifəti təmsil edən burada müşahidəçi var. Bir 10 nəfər adam oturmuşdu, güya müşahidəçi idilər. Biri dedi ki, bəs bəyəm Azərbaycanda müxalifət var. Hamı əvvəl biraz müxalifət vardı. Onlar da başa düşdülər ki, İlham Əliyevin kursu düzgün kursdur. Seçki məntəqəsində. İndi mən də ona zarafat yanı dedim ki, indi yəni ki, pis vətəndaş, yəni deyək ki, pislik eləmək vətəndaş olsaydım polis çağırıb məsələn araşdırıb. Yəni
yeri gəlmişkən
bu növ pozuntular, seçki günü təşviqat, seçki günü adamları hədələmək. Bu hədələmək xüsusilə çoxdur. Məsələn, yadınızdadırsa 2003-cü ildə 14 oktyabrda bir sürü deməli hərbi maşın içərisi dolu əskərlərlə bütün şəhəri gəzdi. Yadınızdadır bu bütün beynəlxalq hesabı ki, insanları qorxudurdular ki, sabah seçkilərə gəlməsəz, İlham Əliyevə dəstəkləməsəz, onda sizə nə isə. Bu 2003-cü ildə olmuşdu və indi də başqa təhdid üsulları istifadə olunur. Ay, nə bilim, avam insanlardır da çox. Aha. Yəni, deyirlər ki, siz cərimə olunacaqsınız, birinə deyirlər ki, kameraya çəkirik, birinə yəni, tamamilə iyrənc üsullarla və bu iyrənc üsullarla güya ki, indi buralar iştiraki təmin ediblər seçkidə. İndi də meydana çıxıb nəyəsə bayram eləyəcəklər. Açığını deyim, mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi ürəyim ağrıyır. Bu seçkiləri ümumiyyətlə insanı tamamilə seçki bu tip siyasətdən iyrəndirir.
Yəqin ki, amma bu cür siyasətlə razılaşanların da sayı var.
Özləri bilər. Ürəkləri bulanmırsa özləri bilər.
Sayı böyükdür. Yeri gəlmişkən siz dediyiniz kimi bu seçki məntəqələrində təbliğatla bağlı bir SMS gəlib 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə. Mərkəzi seçki komissiyasındakı jurnalistlərdən biri göndərir və başqa bir jurnalist həmkarının BDO-nun əsas korpusunda 16 sayılı Yasamal 2-ci dairə seçki komissiyasının 11 sayılı məntəqəsində səs verməyə gedərkən məntəqədə İlhamla İrəli mahnısının səs ucaldıcılarla verildiyini eşitdiyini deyib bu jurnalistlərdən, yəni jurnalistlərdən biri o birisinə istinadən bunu xəbər verir. Bir növ mahnı kimə səs verməli olduğunu xatırladırmış deyə belə bir şərh var. Daha bir şərh var dinləyicimizdən 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə göndərib. O da deyir ki, bu seçkilər mənə 2000-ci ilin bələdiyyə seçkilərini xatırladıb. Nə nəzərdə tutur, onu bəlli etməyib.
Onda da, mən deyim, 99-cu ildə də, 2004-də də bələdiyyə seçkilərində tamamilə doğru deyir sizin dinləyici. Onda da problem, əsas problem iştirak məsələsi idi. Onda da bu cür üsullarla, çünki bələdiyyə seçkilərində diqqət o qədər yoxdur, yox idi onda da, indi də. Və indi prezident seçkilərində seçkilərinə diqqət yoxdur, cəmaatın marağı yoxdur prezident seçkilərinə. Ona görə bu baxımdan tamamilə paralel aparmaq olar və tam doğru müşahidədir. Söhbət 99-cu və 2004-cü ilin bələdiyyə seçkilərindən gedir.
Bu seçkilərə gördüyümüz qədər qərb də çox diqqətçil yanaşmadı. Mən Gürcüstanda baş verən son hadisələrin Gürcüstandan çox Azərbaycanın gələcəyinə böyük təsir etdiyini düşünürəm. Çünki bu hadisələr son ümid yeri olan qərbi də bəzi tərəddüdlərə gəlib çıxartdı. Bu da Azərbaycanı daha 5 il bataqlıqda qalacağını bildirir. Bunu da digər dinləyicimiz 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə yazır. Və yeri gəlmişkən qərbdəki müşahidəçilərin reaksiyası barədə müxbirimiz Natiq Zeynalov Freedom House təşkilatının region üzrə direktoru Christopher Walker ilə müsahibə edib və onun şərhlərini çatdırmaq istəyirik indi sizin diqqətinizə.
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker radiomuza verdiyi müsahibəsində bildirir ki, əslində seçkinin nəticələrinə bugün keçirilən səs vermədən daha çox ölkədəki seçki qabağı vəziyyət təsir eləyib. Onun fikrincə, Azərbaycanda seçki qabağı yaradılan siyasi mühit hakim qüvvəyə qarşı rəqabət aparmaq imkanı vermirdi. Həmin vəziyyətə görə müxalifətin seçkini boykot etməsinə gəldikdə, o hesab eləyir ki, hazırda Azərbaycandakı siyasi mühitdə ciddi bir natamamlıq yaranıb.
It's unfortunate that the opposition has decided to boycott the election, but it points
Siyasi müxalifət seçkini boykot eləmək qərarına gəldi. Bu, ölkədə siyasi prosesdə ciddi bir natamamlıq yaradır. Məncə, müxalifətin qərarı onunla bağlıdır ki, onlar hesab etdilər ki, nəzarətdə saxlanan və idarə olunan seçki prosesi hadisələrin gedişinə təsir etmək imkanlarından məhrum edir. Bu vəziyyət ölkədə siyasi mühitin çox ciddi natamamlığını yaradır.
The administration, but all in all, it points to a virtual political environment.
Freedom House-un son bir neçə hesabatında Azərbaycan müxtəlif sahələr üzrə qeyri-azad ölkə hesab edilib. Təşkilatın son hesabatında həm media, həm siyasi hüquqların, vətəndaş azadlıqlarının qorunması sahəsində nəticələrinə görə Azərbaycan qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edilib. Christopher Walker bu seçkidən sonra da ölkədə insan haqları, siyasi islahatlar sahəsində ciddi irəliləyişlər gözləmir.
I think if you look at the pre-election environment, all of the observers and reporters
Seçki ərəfəsindəki mühitə diqqət yetirsək, əksər müşahidəçilər qeyd edirlər ki, ümumi siyasi mühitdə ciddi problemlər var. Mən seçkidən sonra ölkədə demokratik şəraitin yaxşılaşacağına dair heç bir fikir eşitməmişəm. İndi Freedom House-unda Azərbaycandakı siyasi mühitə qiyməti çox aşağıdır. Amma sizdən sonra nə doğru dəyişəcəyinə də xüsusi bir əlamət görünmür.
Bu Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker'in fikirləri idi.
Bu fikirləri sizə Natiq Zeynalov çatdırdı və müxbirimiz Gülnur Raqif qızı indi xəttədir. O da məntəqələrdən birindədir. Gülnur, eşidirik səni.
Salam Xəzə xanım.
Hansı məntəqədəsiz indi?
Aha, mən dünən Biləcəridə 10 sali dairə dairədəki 12 sali məntəqədəyəm.
Və nə?
Deməli, seçkilər oldu, artıq anketlər sayıldı, yəni sayıldı. Burada bir məsələ var, onu əvvəlcə dinləyicilərə çatdırmaq istəyirəm Xəzə xanım. Burada deməli, təsirmədən sonra hər bir şəxs son cavabı qarşılığında bildirirlər ki, onlar xüsusi rütbəyə malikdirlər. Məsələn, bir neçəsi deyirdi, min başıdır, yüz başıdır. Yəni, bu biləcəridə belə insanlar çox idi. Bu da dinləyicilərin hansısa dilərini edə bilər ki, yəni, burada seçkilər necə keçirilir. Amma yəni, səs vermə nəticəsində...
Yəni, o adamlar sizə, sənə müsahibəsində bunu deyirdilər ki, mən yüz
başıdır. Bəli, bəli, müsahibə verirdilər ki, mən min başıdırıyam və hətta dinləyicilər dedi ki, mən min başıdırıyam və 80% vəzifəmi yerinə yetirmişəm. Sonra bu sualı biz məntəqədə sədrə ünvanlandırdım ki, bəs belə bir minbaşı anlayışlar var, doğrudurmu? Dedi ki, bəli, bunlar hətta seçki, yəni mərkəzi seçki komissiyası tərəfində təyin olunmuş üçün adamlara təsdiqlədi sədrə bunu.
Aha, aydındır. Xəttdə problemlər var, Gülnur. Mən ona görə qısa oradakı nəticələrlə bağlı nələri müşahidə etdin, onu deyərdin və rabitədə görünür.
Deməli, sədrlə katib arasında münaqişə baş verdi. Səslərin sayından baxdı. 51 səs olduğunu dedilər. Sonra müəyyənləşdi ki, əslində, yəni sağıdlar 1147 ədəd olub. Yəni bu səslərdən isə 1079-u İlham Əliyevə aid idi. 19-u İqbal Ağazadəyə və səslər azala-azala digər namizədlərə.
Aydındır.
Ən az Fuad Əliyevin səsi idi, 4 səs.
Aydındır. Çox sağ olun, amma nəzərinizə çatdırım ki, bu yalnız bir məntəqədən olan nəticələrdir və bu nəticələr ümumi nəticələri əks etdirməyə bilər və yaxud əks etdirə bilər. Bilmirik bunu. Və SMS-ləri yenə oxumaq istəyirəm. 050-744-1017-yə SMS-lər durmadan gəlməkdədir. Axı Naxçıvanda heç 30% adam qalıb ki, bunlar 90% deyir. Bu qədər də yalan olmaz axı. Sürücü imzası ilə bunu göndəriblər. Naxçıvandakı seçkilərdən danışdınız. 90.9%. Bəlkə iqtidarımız yenə də xalqa Naxçıvanlı birliyini nümayiş etdirmək istəyir. Bunu imzasız yazıblar. Xədicə xanım, mənim qonşum rəhmətə getmiş əmisi oğlunun yerinə səs verib, onun şəxsiyyət vəsiqəsini götürüb rahatca səs verdi. Belə bir SMS var. Xarici müşahidəçilərə yaxşı kebab yedizdiriblər. Onlar seçkini tam demokratik, şəffaf keçirildiyini deyib çıxıb gedəcəklər. Mənim özüm Naxçıvanlıyam. Orada olan qanunlarla əyani şəkildə şahid olmuşam. Naxçıvan unikal bir yerdir. Orada hər şeyə nəzarət var. Hələ nə yaxşı Naxçıvanda 90% deyiblər. Bunu da imzasız bir dinləyici yazıb. Xahiş edirəm sizdən qonağınıza bildirin ki, prezident kim seçildiyi bəlli olmadan belə pis sözlərlə özünü biabır etməsin. İlhamla irəli deyə bir şüarla bitirib ismarıcını bizim dinləyicimiz 050-744-1017 SMS xəttimizdir və dinləyicilərimiz bizə məlumatları çatdırmaqda davam edirlər və daha bir dinləyici Sapand imzası ilə yazır. Bunu yazır ki, seçki qatarının qarşısı tupikdir. Sabirin çığırma yat aç toyuq şeirini namizədlər yəqin oxumayıblar. O da belə bir deməli məlumat verir və indi mən istəyirəm bizim Praqadan müxbirlərimizin hazırladığı reportajı dinləyək və Praqada müxbirlərimiz orada səfirlikdə keçirilən səs verməni izləyiblər və görək onların müşahidələri nədən ibarət olub.
Mən Praqadakı Azərbaycan səfirliyinə çatanda səs vermə artıq 4 saat idi ki, başlamışdı.
5 nəfər indiyənə qədər səs verib, belə bir heç bir yanı nəsə normadan kənarlaşma müşahidə olunmayıb.
Eltay Dilbazi səfirlikdə təşkil olunan seçki məntəqəsində komissiyada bir tərəfləri təmsil edir. Komissiyanın lideri Fuad Mustafayev səfirliyin əməkdaşıdır. Deyir ki, 4 saatda 5 nəfər səs verməsi təcrübəli görməlidir.
Bir məsələni nəzərə almaq lazımdır ki, bu Çexiyada iş günüdür. Ona görə biz nəzərdə tutmuşuq ki, əsasən seçicilər sırasında tələbələr də var. Təbii ki, onlar da o oxuduqları təhsil müəssisəsindədirlər. Mən belə başa düşürəm ki, əsas aktivlik seçicilərin gəlmə aktivliyi yəqin ki, saat 3-dən 4-dən və iş günündən sonra olacaqdır.
Praqa ilə Bakı arasında 3 saat fərq var və komissiya sədrinin dediyi fəallıq Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dən sonraya təsadüf eləməlidir. Səs vermə günü kim istəsə gəlib səfirlikdəki seçki məntəqəsində səs verə bilməz. Bunun üçün qanuna görə qabaqcadan qeydiyyata düşmək lazımdır. Səs vermək üçün qeydiyyata düşənlərin sayı 76 nəfər idi. Ümumilikdə isə Çexiyada 300-ə qədər Azərbaycanlı yaşayır. Seçki komissiyasının 600 mindən ikisi səfirlik əməkdaşıdır. Qalanları Çexiyada oxuyan tələbələr. Onlardan biri də Xalq Cəbhəsi partiyasını təmsil elədiyini deyir. Sami Əfəndiyev. Amma onun həmin partiya ilə elə bir bağlılığı yoxdur.
Partiyanın üzvü olmamışam. Elə bir rəqabət
bəsləyirəm. Partiyası seçkiləri boykot eləyir. Komissiya sədrindən soruşuram ki, belə bir halda qazmadan kimisə onu seçkidə təmsil eləməsi nə dərəcədə qanuna uyğundur?
Qanuna əsasən söhbət Milli Məclisdə təmsil olunmuş partiyaların yəni ki, partiyadan uyğun nəzərdə tutulubdur. Onların seçkilərindən söhbət getmir. Yəni ki, qanunu əsasən Milli Məclisdə təmsil olunmuş azlıq təşkil eləyən və yaxud çoxluq təşkil eləyən və yaxud bitərəf deputatlar. Onlara da müvafiq olaraq komissiyanın tərkibində də bir nümayəndə daxil edilibdir.
Seçki məntəqəsində müşahidəçi yox idi. Komissiya sədri səbəbini belə izah edir.
Çexiyə tərəfinə rəsmi nota ilə müraciət edilmişdi. Bildirilmişdi ki, filan tarixdə, yəni oktyabrın 15-də səfirlikdə seçkilər keçiriləcəkdir. Bu arada məlumat verilmişdi. Ancaq Hər hansı bir müşahidəçilərin iştirakı barədə bizə məlumat daxil olunubdu. Elanlar verilmişdi, seçkilər keçirilməmişdən qabaq, yəni Radio Praqada elan verilmişdir. Ancaq müşahidəçilərin burada iştirak etməsi barədə bizə heç bir təklif olunmuşdu.
Səfərliyə daxil olan kimi masanın üstündə barmaqların mürəkkəblənməsi və bir adamın təkrar səs verməməsi üçün barmaqda mürəkkəbin olub-olmamasını yoxlayan ultrabənövşəyə işıqlandırıcı var idi. Mən səfərlikdə olduğum yarım saatda bir qədər əvvəl səs verilmiş bir seçici bu dəfə seçki məntəqəsinə yaxın qohumunu gətirmişdi. Seçici Eldar İlyasova bir neçə sual verirəm. Barmağınızı mürəkkəbliblərmi?
Yox, mürəkkəblənmirlər. Bu azad, rahat bizi verdilər kağızları ki, keçdik arxaya ki, orada bir neçə nam